sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Goma, pepi pa ibiso na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Mpokwa elamu, mpe boye ibulamu na bino, banso na manako mabiso, sanga mokililo, basa mwana biso na lokota na Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Fatou makala la limasi na Sean, bazali bongo nzela ya masini, na lisalisi ya Edi Isango, sanga mokililo, epe samili bino na Marius Muhunga, boka basa mwoto melibino lilo. Na ngumba Boma na province ya Congo Central motomoko oyatiaki procureur ya tribunal ya grande instance ya Boma Mbeli na kati ya bureau na ye omokolo mpose moleki akangamaki mpe abeta maki makasi edi sango abengaki pona biso maître Patrick Lumendo
fond ya dossier toyibi vraiment te mais selon les informations de possession ya dossier moko et ils ont concerné deux personnes donc des justiciables.
Na province ya Nord Kivu batoba balé kati na basimba minduki ya kala ba yebatiama na mboka Mubambiro na territoire ya Masisi bakufi na mpasi ya Bozangi Bilei na Kisi tukolanda bolai na Fiston Isemwami.
Toka kapeto edi sakabango tuibite soki programu wana etika lakana lak paskeo nyoso baebe ango meto zwa solution.
Beaucoup na kombo ya les élections en RDC vu par une journaliste na lopoto tompe ma ponami lolenge etalami na miso mama panzisango et wuti kobima na Kinshasa nini penza ezali okati ya buku yango Nathalie Sekabuoro akolimbola biso.
Mon élection est là car sujet moko très sensible pas na biso mais ça kali kombo élection te mais a komi makambuni c'est presque un tableau un peu ya mboka na biso po ya za mutu moko a vivre trois cycles électoraux et wuti koleka.
Le col abicolomie somia yambo to lundi to kosi samana kamabiso na na kombo to kosi samana kamabiso na masolo na biso na kombo ya etando ya masano na edi sango tala masolo to bombeli bino mokolo mwalelo to kolanda nyoso na bolai na sima mwango nga muke kasi sika to landa na ino basango na biso na mukuse eye epesameli biso na edi sango.
Victor Kamere mukambi ya kala ya ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi ya zungi Kinshasa sima na mubembo wa salaki utu libandela ya mubumu ye puna kuluka lisalisi ya minganga bozungi na ye na engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique bosalami mwa mikolo sima na cour ya cassation koboya etumbu ya mibu zomi na misato cour d'appel ekatela kiye mubumu leki na bosambi sami ya kozungela na makambo matali bupengwisi misolo ya kotunga ndako ya basoda pona mikolo kama ya yambo ya president Félix Tshisekedi journal en ligne actualité.cd elobi ete moko na basungi ya Vital Kamerhe na molonganyi waye bazalaki pe na mobembo waye ya kozonga na Kinshasa bavoka ba Vital Kamerhe balobi sika azali penza na bonsomi po mokano mwakuru ya cassation mopesi nzela ya kobandela bosambisami na bonsomi bonso pona kotala bilembo bikola kisa ete biloko bilo maki biyibama bizalinde na mabongo ya bikolo ya bapaya elobi ba avoka baye. Procureur ya tribunal ya grande instance ya Boma na Congo Central na kombo ya Edouard Floribert Matungulu wazali sika na l'hôpital olonene ya Boma sima na kutiama mbili mbala misato na biro na ye omokolo mwamposo moleki na moto moko asambisa maka na tribunal eye moto yango akanisaki ete makambo maye makata maki malamote moto yango akanga maki pe abeta maki na bakengeli ya tribunal eye pe azali sika kubunda na liwa kulanda moko na basambeli ya tribunal ya grande instance ya Boma ba ONG etelemeli lolenge bayi misala ya bokengi ba betaki moto yango atako alingaki kuboma procureur. Yamba ya missioni tu Église du Christ au Congo e Bwakimbela ete bayi ekolo Congo Démocratique bayi bakovanda esika moko pe na bomoko atako kabila ezali mingi na mboka mulobeli ya SSC asakoli ete mbele yango etinda maki na likita ya mbula matari ya mokolo mwa mitano muleki. Busambi sa mipuna liwali ya mobundi ya makukima momoto Floribert Chebeya na musinguwaye Fidel Bazama otokuro militaire ilakiko pesa e Katelina Yango mokolo mwamitano mokoya le 22 avril 2022 mokolo mwamitano muleki bazuzi batuti saki mitu mofundami major Paul Mulando ya police na auditeur général ya Kalemampinga général Joseph Mponde. Mukambi ambula materi ya Itali Major Draghi akosala lisusu mobembo alingaki kosala mposo moyete na Angola pe na Congo Brazzaville po wabuti kozwama na bokono bwa COVID-19. Mobembo mwango mosengelaki kozala po na koluka biyano na nkokoso ya petrole ewuti na bitumba Russie ezali kosala na Ukraine. Mbula materi ya Itali elobi Mario Draghi amunisi ata elembo mokote esengelaki azala omo kolomwa misato na Luanda mpona masolo na president Joao Lourenço pe mokolomwa minei na Brazzaville mpona kokutana na president Denis Sassou Nguesso ministre ya mambi ya bapayande ya kosala mombembo bongo na esika na ye. Na Somali ba dongolo meso ya Sheba ba bandimi ete bangonde ba beti rokete moko na parlement tango ba kelimi beko bazala ki na likita pona mabungisi ya maponami na Mogadiscio. Bato mingi bazoki kasi ata mokelimi beko mokote asimbami ba explosion yango emunisami na itando eke po misala miango mizala ki kola kisama na television. Mokambi ya Bank Mondiale David Malpasa asakoli ete abongisi liboke ya miliara nkama moko na tuku sambo puna kusunga bikolo na kokoso ya bilei pe ya lisungi elandi bitumba na Ukraine. Lisungi liango likozala puna sanza zumi na mitano.
Merci mingi Edi Sango puna basango e na mukuse bozali kolanda sango mukilelo. Uto Washington DC na la voix de l'Amérique. Na ingumba ya Boma na province ya Congo Central, moto Oyo atiaki Edouard Floribert Matungulu procureur ya tribunal ya grande instance ya Boma Mbeli na kati ya bureau na ye omukolomo mposo moliki akangamaki moto yango akanisaki ete zuzi eye akataki makambo maye malamu te simana yango abetamaki simako kangema abetamaki makasi na bakengeli ya tribunal eye kasi ba ONG baike ba telemeli bo beti boye pona nini tolanda Edi Sango abenga kibongo maître Patrick Lumendo na Boma.
Mutu moko aza na dossier au niveau ya parquet oyebi ke na niveau ya parquet instruction ezalaka secrète et point inquisitorial fond ya dossier toyebi vraiment te mais selon les informations de notre possession il y a dossier moko et ils ont concerné deux personnes donc des justiciables plaignants na accusés. Alors la manière dont le dossier a évolué n'a parqué, selon le plaidant ou l'accusé, à un moment accueilli, en a raison. Mais magistrat instructeur en a partialité dans l'ingé à zoomé l'instruction. Alors, a décidé qui, au lieu, à ça la voie de recours, Moussous, à saisir la juridiction supérieure, qui est le parquet général de la Matadi, à l'obi, il faut quoi en découdre. Na magistrat instructeur et puis na procureur. Alors, à Simixa qui na office ya procureur, a yé na nukuluka magistrat wale na dossier. A moniété, et malamoko a koti na kati ya bureau procureur. A bandi ba menace, parce que yé, selon yé, a zan a raison na dossier wana, mais comme an a ba moyen te financier, pour na kousoudoye selon yé, parce que a zopé sa yé faute. Ne, à bandit au poignardé procureur, alors bah pris et bah crie à poignardé procureur, je pense trois couteaux selon les informations je et secrétaire à procureur pas n'a pas taillé pas qui couteau et ne bah tant azo bimalibanda les agents de sécurité à parquet va récupérer.
Mais tout le monde a vidéo et tamboli. Il y a une vidéo là-bas qui si bah kangi moto bazo bétail na c'est quoi moto angwa zandenge nini.
Oui, Isaïe Moutachaki Mbelina procureur. Bon, malheureusement, nous sommes n'a toutes les autorités, n'a pas société civile, la boum a condamné acte à barbarie, à bazon il y a parquet va commettre ou il y a un bisomot to crier qui est pas il y a auditeur général et auditeur il y a ville à Bouma à se saisir un dossier pour traitement inhumain et dégradant Moutouana a un qui qu'on subir. Mais Aza, il est encore en vie, Aza en hôpital central, n'a pas soins intensifs, selon un docteur Kennedy, ou Aza, médecin chef de zone à Villa Bouma.
Merci, Moto, à côté de la bureau, il y a procureur, Ndengeni, sécurité, Zara, qui t'a Zara, n'a pas gardé, t'es?
Procureur, ben, il faut travailler, naïe, n'a atmosphère, il a qui calme un niveau, il y a office. Alors, garde du corps, naïe, bon, peut-être, vous savez que nous, tous en un système anglais, bah, tout samedi, il bah, y a vraiment mon salaté. Alors, à profiter qu'il n'a calme, il n'a parqué au procureur avec qui est Moko. Il n'a côté qui a ça la maman Kambouana.
Merci, procureur. Il y a un go à Zasiko, Ndengeni, dans l'hôpital, Tony. Obi Bache, Mambéli, Mbalembele.
Oui, Bache, Mambéli, Aza, interné dans Mabaku. Il y a puis Aza, sous observation, il y a Baminganga, Bazolandelae. Mais jusque-là, il y a plus de peur que de mal. En tout cas, Aza, on en vit.
Matin de Mingi, Maître Patrick Lumendo.
Merci Nabino Pena Sepeli.
Na province ya Nord Kivu, Batoba Bale, Kati Nabasimba Minduki ya Kala, Bae Batiama na Mboka Mubambiro na territoire ya Masisi, Bakufi na Mpasi ya Bozangi Bilei Pekisi. Fiston Isemomi, Akendaki pona biso na Mboka Sake, Pene na bakilometre Tukumi Bale na Asambo ya Ngumba Goma, pona kuluka kuyeba nini pona biso tolandai.
Misala miyako pesa, mikana basima manduki makala, baibatiyama na mubambiro, mibandaki sima na boleki ya Tomita Mbwe Mwamba, koordinateur ya mabongisi, ya PDD-RCS, mabongisi makotiki sa bango manduki mpe, kukoti ya bango na bomo ya bo civili. Sango eye, epesa mela ibiso na Jacques Katembo, koordinateur ya mabongisi, ya PDD-RCS, awa netuka Nord Kivu. Teweka Jacques Katembo.
Oui, après le passage du koordinateur Tomita Mbwe, nous avons noté...
Sima ya boleki. Qui a tout mis en mouvement, au Nituka Nord Kivu, tous les copains s'abattent Manduki à Kala, Mikana na Bango, Oyoko la Saïte, Batika Manduki, tous les copains s'abango, moi Kisi, ce qui est mon ami, Bilei, Kasi, Makamobele, Zali à Kosali,
on a des cartes.
Nagoxanabiso na Mubambiro, Tokutanaki na Basima Manduki à Kala, Tosolaki na Oyo, Azalaki Kota la logistique à Basima Manduki à Nyatura, Bazungu na territoire à Masisi, à Lobakiete, Mukana et Kokika Rate. Asengi na tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika kosunga bango mpe na bilei bilamba po bazana eloko ya kolata lisute toyoka moyi ya PDDRCS atali logistique
biso tozalaki kokanisa ete soki moto azwi programe ya moto tina ye na kantonema yo moko kokanisa kobanda elamba esika ya kolala molia na biloko mosusu yo moko okomi wana omoni lolenge balati totokaka mpe toyebisaka bango toyebite soki programme wana etika la kana lak parce que nyoso baebe yango metozwa solution
lelo atomo tumoni bolimo kunda batumi bale ezaki nde imbo kufaki na nini peza nini
kimutaza na pali bapesi ye faranseti batransfere sak kusikasika watozoyebi soki sezate
ezalaki esili
bayaka mpona formalité barobe ezali bozwa transfer kaka baje wana moko azalaki kotiyari mosusu eza marelia koanregistre maka ebele parce que wana nde ebandi makaye kozala ebele soki programe eza nano vraiment bien défini ou bien soki baza nano bien défini te bayebisa biso tozonga parce que tondimaki koya mokolo kozala pre babonga biso tokoya
komanda ya 4e secteur ya kala na lisanga ya basimba manduki ya nyatura oyo azali na bilteni ya bombe na mutu mpe moko ekangama na lisu kino lelo alobi ete azali na bosenga ya makasi ya lisungi ya nkisi po azali konyokama sanza libwa ele ki uta biteni yeye bikangami na nzoto na ye mino bizali tena ka e bazali kovanda colonel ya kalampe komanda ya groupe armé volontaire gav na muguse oyo azali na bana zomi alobiete esengili mabongisi ya PDDRCS mabanda na lombangu po ete azali na posa asunga bana baye babanda atako kene kelasi
lokola ngai uta mbula 2019 nazali awa bana bazota ngate mwesi nanga azonyo kama ngamoko na sokye mama be soki bana batangi te na koloba na bango te nazali kosala nini awa basunga biso basunga nga natangisa ta bana ngai
Mokolo mwalelo batu baba le mwana moko ya mubali mpe mokolo bakundami kaka naka e ya mubambiro. Bakufa kina pulu pulu pona bosoto etondi esika yango. Minoto kisi ya kopesa bango ezalaki kutute. Basima manduki ya kalabaye bazali ata na esika ya kosala nzongote. Basengi mula matari yesu nga bango pwete bakokipe kosila bango banso na bokono ina. Fiston isi mwami na hoteli na sake na territoire Masisi pona lolaka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston, c'est moi mi. Beaucoup na combo, il y a les élections en RDC vues par une journaliste na lopoto topé ma ponami ya lolenge et talamina mi sur mopanzi sango et utiko bima na Kinshasa. Beaucoup ayé et lobeli mingi mingi ma ponami ma imasima salema pe ma imazali kuya na mobu 2023. Tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo, Sekaburo.
Beaucoup yango Elobeli mapona mimasato maleka na Kongo Demokratiki na tangu ya kabila mpeli susu biye bizali koya na 2023 na kotala kali sikulu ya 1990 liabotiami wa demokrasi. Les élections en RDC, vues par une journaliste, Toma Pona Mindenge, Mamona Mina Mopanzi Sangonde, Kombonango, et Alisi Mpeli Susu, et Sekampe Mosala ya presse, Mpe Media, Namai Matali Ndenge Démocratie, et Zaliko Salema, Boyo Kisimakasi na Kimi Mpentomboa, Toyo Kamokomi, Yabuku Yango, Zaina Kerekere.
Nakolobela likambo mosala ya bapanzi sango ndenge nini basali yango ndenge nini basalaka yango na ba période électorale tomona ndenge nini ba politiki basombaka conscience ya ba journaliste pour nini journaliste azana contrat ya travail te afutami malamu te journaliste okoki kokabola ete na société sika vandi abimara na tongo azo rappeler transport azana mwasi azana bana lukaka kolia bongo sika bazofuta ete ba politiki lokola ba ibi makambo wana bango basombaka babengaka conscience ya journaliste sans que journaliste aye ban omona na suka ya reportage bapesie mwa mbongo mokie bongo wana esungaka penza population te po apona nani kandida ya malamu to ya mabe po bayi politiki tango bayaka biso to votaka bango ezala na parlement ezala na kokamba mboka bango bayaka olepo ba sepelisa libumu tina nini obavotele bango batondisaka mabenga na bango bongo sima bango kotondisa bakaboli mwa pata mokie na journaliste bongo journaliste sans que bapesie mwa pata simi se komi ya okangama.
Président du Conseil supérieur ya audiovisuel pe communication Tito Ndombi atalisi ntina ya mokande ya ngo pamba te elobiye eye penza na tango malamu eye mboka ezali komilengela na mapona mima 2023 mpe apesi longonya na mokomi tolanda Tito Ndombi.
Mon élection ezalaka sujet moko très sensible pa na biso mais ezaka likambo be election te mais a komi makambo nyonso c'est presque un tableau un peu ya mboka na biso po yaza mutu moko a vivre trois cycles électoraux et outre les cas pe amon donc ayo ki makambo ebele amoni makambo ebele lelo ayo ko komango na mukanda omoni ke ba journalistes ya biso na mboka to komi na période moko ba dinso ba komi na bango ba journalistes na ba yekola musala na ba yekola te mu dinso ba komi na journalistes donc mutu oya kaka a lobi ko loba bi koma koma mais oyo abimisi livre po ayo ki pe mwa mingi amoni mwa mingi a komi ango abimisi ango na mukanda il faut ko féliciter po na ngo parce que soko tele ba media na biso ba analyse za na ngo soute ba enquête za la na ngo soute ba reportage solo za na ngo te mwa ba contre rendez mike mike mais ya komi mukanda mobimba
pona gabi kuba Mokambi ya Union Nationale ya Presse ya Congo, buku yango, bozali mbala moko, kolobela mpe ko tumula, to evokateur mpe provokateur, pamba te, mopanzi sango. Azali bongo moto, asala mpenza mosala na ndenge misala miya maponami mikendaka. Esengeli koyeba ete, ekolo Congo Demokratiki, ezali komilengela na maponami, ma 2023, na nkokoso eye, seni elobeli na mukanda ya misala miya yango, tope feuille de route, et y a noé pesama. Nathalie Sekaburo, Simurabie, pour la VO Afrique, Kinshasa.
Merci, Mini Nathalie Sekaburo. Les autres animaux que l'on a lundi, les animaux que l'on a mouillé, Tolanda Kamasolo, Nabisona Kombo, ya Etando, ya Masano, na Edi Sango. Tolanda.
Etando, ya Masano. Basango, ya Masano, ya Mokili Mobimba. Na VO Lingala.
Boye imalamu na etando ya masono na biso ya lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC na États-Unis na ilobeli eye edi isango. Sango ya monene ya etando ya masano ya lelo Basketball Africa League Conference Nil na Kerna Egypte BC Espoir Fukashi ya Ikolo Congo Démocratique et kweli susu na match na yango ya Misato 92-101 lobi leki na bilombe ya édition ilikaki Zamalek ya Egypte Baili Sanu Liandembo bakutani pona ko bongola mibeko ya kokamba FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association ya Ngonde Maito Kolobela na etando ya Masano ya lelo. Lusako na binu banso peboyi malamu na itando ya Masano ya lelo. Atako etie bilembo mingi kuleka na ba match manso ebeti BC Espoir Fukasha ya Ekolo Congo Demokratike kweyaki lisusu lobi na match na yango ya Misato na conference Nil ya Bala Basketball Africa League tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Espoir Fukasha salipo ngo na kukusu makasi na mabongisi tope na etape ya Basketball African League salipo ngo kondongala na mbuka Egypt. Sime ya ba match Misato klepi ya Basketball ya Congo Demokratiki alongi ata mokote na boyende tuluki kuyeba nini saliete na mbala ye Fukasha za la penza na kukusu ya makasi boye Jolo Longa moko ya bakambi tope vice president ya federation ya basketball ya Congo Demokratiki ayanoli boye
ekipe etale bunga etabati ya miko bien avant ke na kompetisyon e osi bazalepe na probleme moko nivo ya pivo na bango muta mulai na bango na ya mulai ayaki te poza si blese par rapport a cela e bensekimon ba esayi publika katano eza expérience comme on dit aux eux et qu'on a toujours préparé
kokoso mosusu ezali bongo mayeta lil kolenge la compétition tope préparation Fukash asala ki yango penza mala mote elobi mukambi tope entraîneur Adé Koko.
L'équipe est très légèrement retravaillée deux fois par jour. Donc, il y avait aussi un problème. Une séance, mon cas, quand tu vas travailler technique, tactique, voilà. Donc, sur le plan défensif, offensif, donc c'est compliqué. Et cette équipe-là n'était pas internet. Plus, non, mais, la concentration montée par rapport à la compétition, on vient de parler d'en haut.
Kasi, Atako Fukasha Longi. Match mon côté si maye ko beta pa match misato ya malonga ezali bongo lolenge yaye abeta kina Zamalek oyo ezali champion ya edition ya yambo ya Basketball African League atako alonga kiye 101 ya 92
ya malama la réaction hein? Réaction un peu de fait de folie réaction je vais commettre la même dans Zamalek et dans Boca na et puis tena du titre parce quand même à réagir bien mais si au moins dans ma match déjà ça l'a amené à réagir bien mais si dans ma match pour déjà le problème va lancer on est avec le basket mais on est avec le but on est quand même dans un vide autour de la bien voilà
pour la Mokambi topé vice-président de la Fédération de Basketball ya Congo Jolo Longa et Sengeli Kobusa na teke RDC a sali penza na ba problème mingi Italie ba infrastructure et yé et sungi pe fukashite
tuzala ta na terrain morote za couvert to beta libanda or ne ngozomo na bien ba mora ta malek na egypte ba beta bal basket na kati ya gymnase couvert pour to beta libanda déjà par rapport à notre zone kenya ligana ba ça handicap les aides le roman il faut toujours bouler la peau et le moi il y a un autre c'est la promesse il y a président il y a de la république terrain couvert et permettre qu'au bétail ce soit la condition n'engue et singeli
simplement qu'il y a été promesse et puis ce maquis si ma balle au par basketball colonga afrokan kasi kino le loyo et koki samina inote
Nalisano liandembo ba pandisango ba kambi ya ba club pe basani ba kala ya ndembo ba kukisika kukoma pe kukamba FECOFA wezali bongo Federation ya Football Association yangonde moko na makambo ya mutu ya mabimi na likitali salama kipo na kumeka kubungula mibiku ya bukambi FECOFA tulanda sango yangu na Valdo Yamba Yamba
na bukamba mi ya ba delege ya CAF pe ya FIFA wakambi ya Federation Congolaise ya Football association, ba club, ba ligue, ba journaliste et ba ancien léopard, pe ba tobaike, ba zalaki bongo na milulu oyezwaki mikolo misato. Pona koluka lolenge nini ya kubongo la mibeko likondi, tupe ba statue ekambaka lisano ya ndembo na mboka Congo Démocratique. Elobi Mukambi, tupe secrétaire général ya FECOFA belge si twatala.
Oui, tozaki pe na milulu pona kubongo la mibeko ya FECOFA. Oto bengi stati ya malonga tokoyi koloba ezalike na milulu wana bakambi ya FECOFA tika ilisusu ndenge ezalaki kala te siko ndenge komi meme basena ndembo bakoyi komi presente bapanzisango bakoyi komi presente
mabongi siye yeende pesi esengo makasi na bakambi ya ba club eye sima ya mabongi siye babanzi ete mungongo na bango nde eyokani elobi maximo ke mokambi ya MK club ya Ligue 2.
Je crois que depuis tout ce temps banato bandaka ba club bazalaka rekonite d'une manière officielle na fédération congolaise depuis tout ça le mouvement oyo a defco les lots ali partie prenante na kati ya vision ya ba texte na biso oyo kamba football na biso. En tout cas, Togoloba, Toza Sifise, Nandenge, Batek Sizokende.
Pona Mopandi Sango, Charles Masoudi, Yazwa Kipe, Sika na Milulu Ena, Milulu Yango, Ekusunga Mingi, na Maimatali, Bukamba Mia Fekofa.
Nakanisi, Ekume Mamu Pepe Sika, Soki Batiki, Yangonenge, Utiko Sale Mapo, Pambate, Basatuana, Esalami, na Batu Nyoso, Masanga Nyoso, Oyo Kipaka Makamba Nembu Bazalaki, Batuna Batu Amemaki, Oya Bango, Oya Bango Makanisi, Soko Tali na Statue ya Kala, Elubaki Mokonzi, Bakonzi Batikali, Wana, Ti, Kolo bango mo ba kolemba miyasika wa balobi basali simambula mine bapesi bango mbula mine mususu
atako bazumi kano mwa mingi pona ko bongola bukamba miya fekofa ya motuya etikali undimisa maimaso malubama kikuna na lingomba tope na asamble ya fekofa
etak mo etikali ezali asamble extraordinaire pona ko adopte be kwa sika
maximo ke ya pandi ete loko ya kolongola na maimba salaki ezalite Milulu tope assemblée ya Fekofa ena ezali kaka pona kondima tope ko adopter mabongisi tope ba statut ya sika
amendement nous c'est salamaki ça veut dire que ba tout oyo ba ko kené assemblée tout ba fédération congolaise donc nous soza ki partie prenante na na séminaire wana c'est que le lot muto ko gité ko rejeter sous ce ko ba non na onyo so ezala ki décider parce que nous ala ki bisoni ensemble
Sengi bongo ko yeba ete sima ya mabongisi ena nde maponomi ekolandisama na sanza ya sambo pona bokamba miyasika ya Fédération Congolaise ya Football Association.
Tukundula ete bo bongoli ya lolenge loye nde bo pesinzela na Samuel Eto na kokoma mokambi ya Fédération ya Football Association na Cameroun pe na Côte d'Ivoire Didier Drogba azali pe komilengela kokamba Fédération ya mboka eye bango babalinde bazali Basa no bakala, bandembo na bambuka na bango. Sangwe susu, Kenya na Zimbabwe, bakozala na tirage sort ya Coupe d'Afrique des Nations, lobby na Johannesburg, na Afrique du Sud, nzokande FIFA, Fédération Internationale ya Football Association, et lungula kibango. Awa na États-Unis na NBA, ezali bongo Ligue Nationale ya Basketball ya États-Unis, Playoff et Bandi Kasi Lakers Los Angeles les alités pour Longwa qui lobby ba Warriors ya Golden State équipe ya Monamboka Jonathan Kuminga et Longwa qui ba Nuggets 123-107 ba kobeta lisusu lelo na Golden State. Etando ya masano na biso esuki awa matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi penza pe matondo mingi na valdo yamba yamba o ya sungi biso na sango. Tukutana lisusu na edition na biso ekoya ezalaki wa bino edi sango.
Merci mingi Edi Sango pona masolo na biso kitoko na kombo ya Etando ya Masano eye esuki si basango eye tomela kibino o mokolo mwa lelo soki ezali mbali biso landi biso yeba ete okoki kolanda basango na biso mikolo miso kobanda lundi kino vendredi a partir ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville 19h na Est ya Ekolo Congo Démocratique okoki kolanda basango na biso pays susu na site na biso internet www .voa lingala tuzapi na page na biso Facebook eye okoki kokende o like ndenge tolobaka po ete okoka kozwa basango na biso ya na lokota lingala awa na la voix de l'Amérique tokomi na suka ya basango ndenge na biso kibino basango na biso ya motu ya lelo ezalaki na ngumba Boma na province ya Congo Central moto moko oyo atiaki Edouard Floribert Matungulu procureur ya tribunal ya grande instance ya Boma Mbeli na kati ya bureau na ye Mokolo Maposo Moleki, akange makimpe abeta makima kasi, edi sango abenga kipona biso, maître Patrick Lumendo pona kolobela yango. Na province ya Nord Kivu, batoba bale, katina basimba minduki ya kala, baibatiyama na mboka Mubambiro na territoire ya Masisi, bakufi na mpasi ya bozangi bilei pekisi, tolanda kibulai na fiston ise mwami. Tosukisa kiba sango, temela kibino mokolo mwalelo, na lisolo ya buku na kombo ya les élections en RDC vu par une journaliste dans le poto topé ma ponami le lingue et talimina miso ya mupanzi sango et utiko bimana Kinshasa tolanda kibulai na Nathalie Sekabuoro ndeto suki si basango otomela kino mokolo mali le soki tokoma ki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisa lisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Shan bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino lisusu buktondi tokutana bino lobi na ngonga ya 18h pona basango na biso isusu otikala malamu.